Бишкекте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 30-октябрь күнгө жума. Бул берүүбүздө Садыр Жапаровдун соңку кадамдары эл аралык коомчулукта талданып жатат. Аларда Кыргызстан чет өлкөлөрдөн карызга акча сурай баштады.
Бүтүн дүйнө жүзүндө мамлекеттер азыр Кыргызстанда кырда алды. Башайлоодон кийинки кыска мөөнөттө саясий кризистен кийин өзгөчө кунт коюп карап турат. Бирок Кыргызстандын өкмөтүнө таануу жөнүндө маселе жок.
Камчыбек Ташиев Москвада кыргызстандыктар менен жолукту.
Эч бир суроолор түлөп таба албай калдык. Кыскасы корозубуз өлүп калды да. Эмне иш сапар менен келди, же болду, ал жөнүндө бизге эч кандай сөз көтөргөн жок да.
Франция соңку кол салуудан улам коопсуздук чараларын күчөттү.
Биздин коомдо зомбулукка же сабырсыздыкка орун жок. Канада бул негизсиз иш аракеттердин алдында Франция жана анын эли менен тилектештигин билдирет. Биз бул жерге француз досторубуз үчүн келдик.
Ушул жана башка баяндарды бир аздан кийин сунуштайбыз. Берүүлөрдү мен эле Нора Бейшенбек кызы алып барам. Азыр болсо соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырат. Кубат.
Рахмат эле Нура, саламатсыздарбы. Кыргызстандын жогорку соту борбордук шайлоо комиссиясынын парламентти кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланыштуу кассациялык арызын карабай экинчи ирет кайтарды. Жогорку соттун басма сөз кызматынын маалыматына караганда, бул ирет Борш айкомунан арыз берүү мөөнөтү өтүп кетти деген жүйө келтирилди. БШКнын төрайымы Нуржан Шайылдабекова соттун азырынча расмий билдирүү келип түшө элек экенин айтып, чечим менен таанышкандан кийин гана комментарий берилерин айтты. Борш айком 21-октябрда парламенттик кайра шайлоону 20-декабрга белгилеген. Демократия жана жарандык коом үчүн коалиция уюму менен Актив саясий партиясы БШКнын бул чечимине каршы арызданып, Бишкектин административдик сотуна кайрылган. Бул сот органы Борш айкомунун чечимин жараксыз деп тааныгандыктан БШК 28-октябрда кассациялык арыз менен жогорку сотко кайрылган эле. Жогорку сот болсо мамлекеттик алым төлөнгөндүгү тууралуу далили жок деген негиз менен кассациялык арызды алгач кайра кайтарган болчу. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышуу тууралуу арызын Борш айкомго тапшырды. Мадумаров 30-октябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында партиянын атынан эмес, жеке адам катары талапкерлигин коюп жатканын айтты.
Бул партиянын көрсөтүүсү эмес, мен жеке кыргыз жараны катарында талапкерлигимди көрсөтүп атам. Себеби Кыргыз Республикасынын президенти бир да бир саясий партиянын же бир саясий топтун кызыкчылыгы бар класстын мүчөсү болбой, бүтүндөй Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргогон, бардык улуттардын, саясий топтордун кызыкчылыгын коргогон инсан болуусу зарыл.
Деди Мадумаров. Борбордук шайлоо комиссиясы Сооронбай Жээнбеков мамлекеттик башчылык кызматтан кеткенине байланыштуу мөөнөтүн мурда президенттик шайлоону келерки жылдын 10-январына белгилеген. Бийлик алмашуудан кийин президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаров да бул шайлоого катышарын 26-октябрда жарыялаган. Бангладеште 10 000 деген мусулмандар француз президенти Эммануэль Макронго каршы акцияга чыгышты. Алар жума күнкү ири жүрүштө Шарли Эбдо журналынын Мухаммед пайгамбардын карикатурасынын жарыялоого болгон укугун коргогону үчүн француз бийлигин жана президенттин айыпташты. Ал арада Кыргызстандын Ош шаарында да белгисиз бирөөлөр француз президенти Макрондун жүзүнө буттун изи түшүрүлгөн сүрөттөрдү жолго жабыштырып кеткени белгилүү болду. Шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Замир Сыдыков бул окуя жума күнү болгонун ырастап, аны ким уюштурганы азырынча белгисиз экенин билдирди.
Ким тарабынан кандай болгондугу белгисиз. Негизинен бул фундаментализм боюнча же болбосо религиозный экстремизм боюнча абал туруп эле мисалдарын көзөмөлүндө.
Деди Сыдыков 16-октябрда француз баш калаасы Париждин жака белинде окуучуларына журналдагы Мухаммед пайгамбардын карикатурасын көрсөткөн мугалим Самуэль Пати өлтүрүлгөн. Француз бийлиги аны Абдулла аттуу 18 жаштагы качкын өлтүргөнүн кабарлаган эле. 26-октябрда Франциянын президенти Эммануэль Макрон өлкө дүйнөбий мамлекеттин баалуулуктарын коргоону жана радикал исламга каршы күрөштү уланта бере турганын айткан. Түрк бийлиги бул окуяларды жана француз бийлигинин мындай билдирүүлөрүн мусулмандарга каршы аракет деп мүнөздөгөн. Мындай талаш татыштарды улай 29-октябрда Франциянын Ницца шаарындагы чиркөөнүн аймагында бычак көтөргөн бир кылмышкер 3 адамды өлтүрүп кетти. Дүйнө коомчулугу бул чабуулду кескин айыптап жатат. Кытайдан келген дагы эки шинжаңдык казак Багашар Маликулу менен Кайша Акан Казакстанда качкын макамын алыштын. Бул тууралуу кабарды адвокат Абдулло Бак берген жана Маликулу өзү азаттыктын казак кызматына ырастады. Азырынча качкын макамын 28 октябрда талдуу коргонго барып алдым деп билдирди. Багашар Маликулу уулу азаттыктын кабарчысына 17 октябрда былтыр Кытайдан качып келген дагы эки шинжаң казак Кастер Мусахан уулу менен мурагер Алимуулуга да убактылуу качкын макамы берилгени кабарланган. Кытайдын Шинжаң аймагында уйгурлар, казактар жана кыргыздар сыяктуу жергиликтүү мусулман коомчулугунун 100 000 өкүлү лагерлерде негизсиз кармалып тургандыгы 2017 бери кабарланып келет. Кытай жергиликтүү элдин укугу бузулганын четке кагып жүрөт. АКШ-да дагы бир кызматтык мөөнөткө калыныу көздөгөн президент Дональд Трамп менен анын саясий атаандашы Демократиялык партиядан талапкер болгон Джо Байден Флорида штатында бир күндө өз-өзүнчө ууда жолугушу өткөрдү. Эки талапкер анда коронавирус пандемиясы тууралуу карама-каршы билдирүү таратышты. Флоридада Дональд Трамп тарапташтарын ачык жерге жыйнады жана ага миңдеген адам чогулуп, көбү беткабы жок жүрдү.
Refusal of the Trump administration to recognize the reality we're living through.
Ал эми Джо Байден болсо ушул эле күнү жолугушуусун ири токтотмого уюштурду. Анын катышуучулары машинелердин жанында социалдык аралык сактап беткапчан турушту. Джо Байден өз билдирүүсүндө Трамптын саясатын сынга алды. Эки талапкердин Флоридага мындай таймашы добуш берүүгө 5 күн эле калганда өттү жана шайлоо өнөктүгүндөгү айырмачылыктарды гана эмес, бул штат Ак Үй үчүн күрөштө өтө маанилүү чечүүчү экенин көрсөттү. Элинара.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырып жатат. Кадырман угарман, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндардын баарын сайттан табасыз. Дарек азаттык чекит орг. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк. Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев алгач Орусияга, андан кийин Казакстанга барып, өнөктөштөргө өлкөдөгү абал өз каалоуна келгенин айтып, ага ынандырууга аракет жасап жүрөт. Бул арада каржылык жардам берүүнү суранып жатканы дагы белгилүү болду. Азыркы кырдаалдан чыгуу үчүн Кыргызстанга Орусия менен Казакстандан кандай жардам болору азырынча белгисиз. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк баяндайт.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев 29 октябрда Нур-Султан шаарына барып, алгач Казакстандын өкмөт башчысы Аскар Мамин, анын эртеси президент Касым-Жомарт Токаев менен жолугушту. Бул жаңы кыргыз бийлигинин жогорку деңгээлдеги алгачкы жолугушуусу болду. Буга чейин Казакбаев Москвада болуп, Орусиянын тышкы иштер министри менен эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган эле. Ал эми Казакбаев сапар учурунда Кыргызстанда кырдаал турукташып калганын айтып, өлкөдөгү казак инвестициясынын коопсуздугун камсыздоо чаралары көрүлөрүн белгилеген. Башкы дипломат пандемияга байланыштуу дары-дармек, коргонуучу каражат жана мамлекеттик бюджетти колдоо үчүн акчалай жардам көрсөтүүнү сураганын казакстандык маалымат агенттиктери жазып чыгышты. Буга чейин өнөктөш өлкөлөрдүн өкмөттөрү Кыргызстандын жаңы бийлигин таанып, аны менен кызматташууга шашылбай жатканы айтылган болчу. Бирок тышкы иштер министри Руслан Казакбаев андай болсо соңку визиттер болмок эмес дейт.
Эгерде андай кала турган болсо, анда менин иш сапарларым уюштурулбайт эле да. Легитимдүү парламент иштеп атат, легитимдүү төрага бар, легитимдүү өкмөт бар, парламент бекитип берген. Бүтүн дүйнө жүзүндө мамлекеттер азыр Кыргызстандагы кырдаалды башайлоодон кийинки кыска мөөнөттүү саясий кризистен кийин өзгөчө кунт коюп карап турат. Бирок Кыргызстандын өкмөтүнө таануу жөнүндө маселе жок. Стратегиялык өнөктөштөрүбүз Орусия Федерациясы, бир тууган кошуналарыбыз Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, жаныбыздагы дос мамлекетибиз Кытай дагы өзгөчө көңүл буруп, алдыда боло турган саясий окуяларды баардыгы кызыгуу менен карап турат.
Кыргызстандын тышкы иштер министри Руслан Казакбаев өткөн аптада бюджет жетишпестигин толтурууга Европа биримдигинен да жардам сураган. Орусия буга чейин убада кылган 100 000 $ жардамын Кыргызстандагы туруксуз кырдаалга байланыштуу токтоткон. Европа биримдиги да санариптештирүү долбоорун колдоо үчүн 6 000 000 € гранттык акчаны берүүнү парламенттик шайлоо өтүп, кийинки өкмөт келгенге чейин деген негиздеме менен кийинкиге жылдырды. Саясий аналитик Айданбек Ахмат уулу мындай абалга жаңы бийликтин өзүнүн соңку кадамдары суроо жаратып жатканын белгиледи.
Биз өзүбүз мыйзам талаасынан чыгып баратканыбыз эл аралык коомчулукту мына ушундай
чочуркоо, бүшүркөө абалына алып келип койду. Эгерде биз бюджетте акчабыз жетиштүү болуп, экономикабыз өсүп турган абалда ушундай бир өзүбүз билебиз, өзүбүздүн үйүбүздө өзүбүз саясат жүргүзөбүз дегендей болсок, анда бир жөн эле да. Мына ушундай учурда эл аралык коомчулук эмне десе ошо десин, биз өзүбүз каалагандай кылабыз деген бул мамлекетке дагы, элге дагы жасалган кыянатчылык.
Пандемиядан улам быйыл бюджет толбой калып, таңкыстык 36 миллиард сомго барабар болгон. Мурдагы өкмөт бул үчүн эл аралык донорлордон 500 миллион долларга жакын каражат сурап, анын тең жарымы алынган эле. Өкмөт аталган акча бюджеттик кызматкерлердин айлыгына, пенсия менен жөлөк пул төлөөгө жумшалып жатканын жашырган эмес. Дипломат Аскар Бешимов эми президенттик шайлоого чейин четтен каржылык жардам алууга дегеле мүмкүн эмес экенин белгиледи.
Президенттик шайлоонун астында мен толук кепилдик берем. Бир дагы өлкө бизди колдобойт. Эмнеге дегенде бул бир кандидатура шайлоонун астында ошого көмөк көрсөтүп, ага бир финансалык жардам береби же биздин бюджетке кылабы, ошо бир күчтү колдоодон алыс болот. Алар азырынча тааныбайт. Аны менен кошо бир столго отуруп, аны таанып, бир келишимдерге келип, ага даяр эмес. Алар ачык эле айтпадыбы, биз жогорку деңгээлде жолугушууга даяр эмеспиз. Азырынча жардам берүүнү токтотобуз. Президенттин милдетин аткаруучу ага акча берсе, эртең өтпөй калсачы. Ошон үчүн ушундай позицияны карманып атат.
Премьер-министр Садыр Жапаров Кыргызстандагы чет элдик дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн башчылары менен жолугушуусу өкмөттүн ант берүү аземине байланыштуу башка күнгө жылып кеткенин, болбосо элчилердин дээрлик көпчүлүгү келмектигин айтып билдирүү жасады. Ага чейин айрым агенттиктер чет элдик элчилер Садыр Жапаров менен жолугушууга келбей коюшканын жазып чыгышкан эле. Саясат талдоочу Табылды Акеров башка өкмөт башчылары жана элчилер Садыр Жапаров менен түз байланышпай оолактап жатышынын себеби бар дейт.
Садыр Жапаров эл колдоду деп айтууга болбойт. Ал жерде кимдер экен, мынакей коомчулук, дүйнө коомчулук айтып атат. Бандиттер, националисттер жана башкалар деп. Президентти мажбурлап кетиргенде экөө гана болду да, Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев. Мына ошондон баштап мамлекеттик төңкөрүш болуп эсептелип калышы мүмкүн. Анын баары тең эл коомчулук, дүйнө жүзү бүт көргөн. Ошондуктан элдин баары коркуп отурат. Эмне болот? Каяка баратабыз? Согуш болуп кетеби деп. Эмне үчүн дүйнөлүк коомчулук бүгүнкү күндө бизди ушунчалык кооптуу карап атышат? Себеп дегенде дүйнөлүк коомчулук аябай жакшы билет мындайлар каяка алып барарын.
Анткени менен башка бир талдоочулар эл аралык коомчулук Садыр Жапаровду президенттин милдетин аткаруучу жана өкмөт башчысы катары аягы барып баары бир тааный турганын, мындай көрүнүш 2005-2010 жылдардагы бийлик алмашууга алып келген окуялардын учурунда деле болгонун мисал келтиришти. Мына ошондуктан эксперт Максат Чакиев жаңы бийликке карата учурдагы ички тышкы мамилени жана жалпы эле кырдаалды ашкере тир укмуш коркунучтуу мүнөздө сүрөттөгөнгө негиз жок деп эсептейт.
2005-2010 деле ошондо болгон. 2010-2005 деле Россиябы, Америкабы, тиги Кытайбы баары деле ошондой позицияда бизди карашкан. Баардык дипломатический структуралар биз менен бир ай эч кандай катнашка чыккан эмес ошондо. Бирок Кудай шүгүр, буга чейин нормально болуп кетти. Эми азыр деле мен ойлойм, эч кандай эле бул анчалык деле особенный жыл болбойт. Аша чабып биз коркунучтабыз же жок болуп кетебиз, согуш болуп кетет, тигиндей мындай деген ушундай чагымчыл нерсеге алып барат да. Башка мамлекеттер бизди признавать дейт эмес, алар просто азыр бизди мына 2005-2010 ошол эле наблюдает. Ошондой ошентүрлө биз менен кайра катнаш түзүлөт.
Быйыл парламенттик шайлоодон соң 6-октябрдагы окуялардан кийин Кыргызстанда бийлик толугу менен алмашты. Президент Сооронбай Жээнбеков элдин тынчтыгы үчүн мөөнөтүнөн мурда кызматынан кетти. Анын ордуна алгач өкмөт башчылыкты колуна алган Садыр Жапаровго 16-октябрдан бери президенттин милдетин аткаруу укугу да ыйгарылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Москвага барып, мигранттар менен күтүүсүз жолукту. Бул тууралуу чогулушка катышкан диаспора өкүлдөрү айтып беришти. Өлкөнүн башкы чекисти Орус баш калаасына эмне максат менен барганы жана канча болору тууралуу расмий маалымат берилген эмес. Сөз Москвадагы кабарчыбыз Лаззат Такырбашевада.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин Москвага барып, мигранттар менен жолугушканы социалдык тармактарда талкууга жем таштады. Бири өлкөнүн башкы коопсуздук кызматына жаңы дайындалып, 2 күн мурун ант берген аткаминердин дароо чет өлкөгө сапар тартып, мигранттар менен кездешкени улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин ишине туура келеби деген суроо жолдосо, бири келерки президенттик жана парламенттик шайлоого даярдык катары божомолдоп, дагы бири мекенчил партиясынын мурунку жетекчисин чет жактагы мекендештер менен жолукканын кубаттап жатышат.
Негизинде чоң программа деле жок. Бирок ошондой мезгилде сиздердин моюңарды угуп
29 октябрда кечинде Москванын борборундагы президент отель мейманканасынын банкеттик залында уюштурулган жолугушууга диаспора өкүлдөрү алдын ала тизме менен чакырылган. Чогулушка катышкандар тарабынан тартылып таратылган кыска видео тасмаларда Ташиев Москвага атайын иш сапар менен келгенин Садыр Жапаровдун салам дубайын жеткирди. Ал ошондой эле чогулгандарга 5 октябрдан 6-сына караган түнү тарапташтары менен барып түрмөдөн досу Садыр Жапаровду кантип бошотуп чыкканын баяндап берди.
Чогулгандан кийин кошо чогулган. Биз кошо калып кеттик. Эч ким жок. Баштагыда эч ким жок. Баары качып кетишти. Бизде мыйзамдарыбыз бар, конституциябыз бар. Ушул жерге кетебиз. Деп ошол эле күнү чуркап жүрүп кечинде 63 депутатты чогултуп премьер министрди шайлады.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы дайындалган жетекчисинин Орусияга сапары жана максаты тууралуу расмий кабарланган эмес. Кыргызстандын башкы чекисти чет мамлекетте мигранттар менен жолуккан учур алгачкы ирет катталды. Жыйынга катышкан коомдук ишмер Бактияр Умурсаков Москвадагы кыргыз коомчулугуна деле бул күтүүсүз болгонун айтат.
УКМКнын төрагасы болгонуна байланыштуу эч бир суроолорду деле таба албай калдык. Кыскасы корозубуз өлүп калды да. Эмне иш сапары менен келди, же болду, ал жөнүндө бизге эч кандай сөз көтөргөн жок да. Кантип эл аркылуу бийликке жетти, мындан аркы пландары кандай, бандитизм, коррупция аз убакыттын ичинде кандай мамлекетке канча акча түшүрдү, ошол маселелерди көтөрдү. Садыр Нургожоевдун суранычы менен элге жолууга кел дегенден ушу силерге келип жолуктум деди. Биз үчүн, коомчулук үчүн УКМКнын төрагасы менен жолугушуу как-то неожиданный болду да.
Ал эми Оокат коомунун жетекчиси Толкунбай Акматов жыйынга адамдар шашылыш чакырылып, анын максаты деле түшүнүксүз бойдон калганын белгилейт.
Көбүнчө менин байкашымча диаспорадан азыраакта баргандагы көбүнчө карапайым калк чакырылыптыр. Менин оюмча булар мекенчилерден окшойт. Бул негизи менин оюм боюнча мигранттар көп колдой берди, карапайым калк негизи азыр келгендердичи. Ошого ыраазычылыгын билдирип эле анан революция кандай болгонун, кандай жолдор менен келип калганын айтыш үчүн эле келген экен да бул Камчы мырза. Анан башка бир алгылыктуу бир жакшы суроолорго жооп берди деп ойлобойм да. Мен бир эле суроо бердим. Мына азыр форма 2 жок кылдыңар, эми мигранттар кандай кылып добуш беребиз деп. Десем чынын айтканда ага жооп бере албайт экенмин, мен өзүм деле түшүнбөй турам деди.
Орусияда үй бүлөлөрү менен убактылуу жашап иштеп жүргөн 1 миллиондой калктын атынан сүйлөгөн коом башчылары келерки президенттик парламенттик шайлоолордо чет жактагы мигранттарга кандай шарттар түзүлөрүн сурап, шайлоо тууралуу да кеп салышкан.
Шайлоого үмүт иштери деле болгон жок туруп, эми иштейм дегендер келип иштейм эле, мисалы Мадумаров иштейм деп атат, аким болсун, губернатор болсун, министр болсун, иш берели дейт. Анан залдан бирөө сурады да, президентти жесе президенттикти бербейбиз деди да. Эми мен мынтип айткан деле алдын ала туура эмес кырак саясатчынын көз карашы деп ойлобойм. Менин оюмча бул жообу абдан туура эмес болуп калды дейм да.
Дейт Нарын облустук коомунун төрагасы Азамат Абылгазиев. Мурунку президент Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетер алдында Кыргызстандын Орусиядагы элчиси болуп 1.5 жылдай турган Аликбек Жашынкуловду кызматтан алып кеткени белгилүү болгон. Элчи ишенимди жоготту деген түшүндүрмө менен кызматтан алынган. Андан бери Москвадагы кыргыз элчисинин кызматы бош турат. Орусияда коронавирус кайрадан күч алып, экономикалык каачылык сезилип турган кезде мындай абалга түпөйүл болуп турган мигранттар тез арада татыктуу элчини дайындап берүүнү да улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасынан суранышкан.
Конкретно эми эл менен иштеген бул деген только ушу бул Аликбек Жакшенкуловдун жанында блогерлер өзүнүн эле ушул көлөкөсүндө жүргөн адамдар болду, бул жолу жаштар деле болду, болбой койгон жок. Бирок жалаң өзүнүн көлөкөсүндөгү адамдар болду. Ошон үчүн бул жерге башкача эл менен иштеген кишилер болсун деп айтышты. Бир экөө айтты, айтпай койгон жок аны дагы. Анан элчи жөнүндө жакшы сөз айталы деген баягы көп адамдар созулуп сонун көп турушкан. Анан ошол турушса эле аларды вообще сүйлөтпөй коюшту элдер. Ажылдашты. Ушундай колхоздун собраний болуп кетти да.
Интернетке таркаган сүрөт видеолордо жыйында Камчыбек Ташиевдин катарында Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин милдетин убактылуу аткарып жаткан Эркин Айдыт Ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлчүлүгүнүн миграция кызматынын башчылары, элчиликтин башка кызматкерлери да отурганын көрүүгө болот. Ташиевке чейин 22-23 октябрда Москвага иш сапары менен тышкы иштер министри Руслан Казакбаев барып, Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугушкан. Ага улай Кыргызстандын президентинин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чыңгыз Айдарбеков Москвага барган. Москвадагы элчилик Айдарбековдун сапары жана анын алкагында пландалган жолугушуулар тууралуу кабары жок экенин билдирген. Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү саналган Орусия Бишкектеги жаңы бийлик менен жогорку деңгээлде алага катыш түзүүдөн азырынча карманып турат. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар.
Ашкере мыйзам бузуу.
Күтүүсүз комментарийлер.
Такта амай талдоолор.
Апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Азыр болсо күндүн башка окуяларын эсиңиздерге сала кетели. Жогорку сот Борбордук шайлоо комиссиясынын парламенттик кайра шайлоонун мөөнөтүнө байланышкан кассациялык арызын карабай экинчи ирет кайтарды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров президенттик шайлоого катышуу тууралуу арызын Бош шайкомго тапшырды. Бангладеште миңдеген мусулмандар француз президенти Эммануэль Макронго каршы акцияга чыкты. Аларда Кыргызстандын Ош шаарында дагы белгисиз бирөөлөр француз президенти Макрондун жүзүнө буттун изи түшүрүлгөн сүрөттөрдү жолго жабыштырып кеткени белгилүү болду. Кытайдан келген Шинжаңдык казактар Багаш Шар Малик Улу менен кайша аккан Казакстанда качкын макамын алышты. АКШда дагы бир кызматтык мөөнөткө калууну көздөгөн президент Дональд Трамп менен анын башкы саясий атаандашы Демократиялык партиядан талапкер болгон Джо Байден Флорида штатында бир күндө өз өзүнчө уда жолугушуу өткөрдү. Уктуруубузду улантабыз. 29 октябрда Ниццадагы католиктердин чиркөөсүнө 3 киши бычак менен өлтүрүлгөндөн кийин француз бийлиги өлкөдө коопсуздук чараларын жогорку деңгээлге чыгарды. Чиркөөнүн айланасына куралдуу полиция кызматкерлери коюлду. Дүйнө лидерлери француздарга тилектештик билдирип жатат. Ал эми бейрасмий маалыматтар боюнча чиркөөдө 3 кишини бычактаган адам 21 жаштагы тунистик Брахаим Аусай экени белгилүү болду. Теманы кесиптешим Эльвира Будачиева улантат.
Франциянын президенти Эммануэль Макрон бычак көтөргөн киши чиркөөнүн жанында 3 адамды өлтүрүп салгандан кийин бул исламчыл террордук чабуул деп атап, 30 октябрда өлкөдө коопсуздук чараларын эң жогорку деңгээлге чыгарды. Ал эми Франциянын премьер-министри Жан Катекс коопсуздукту дагы күчөтүп, 29 октябрда Ницца шаарында кол салуу болгон чиркөөнүн тегерегине автоматчан полиция кызматкерлерин коюуну буйурду. Ниццадагы кандуу окуяны бир катар мамлекеттер айыпташты. Анын ичинде Европа биримдиги жана Канада бейшембиде 3 кишинин өмүрүн алган кол салууну террористтик акт деп мүнөздөштү. Канаданын премьер-министри Жастин Трюдо француз эли менен тилектеш экенин билдирди.
Биздин коомдо зомбулукка же сабырсыздыкка орун жок. Канада бул негизсиз иш аракеттердин алдында Франция жана анын эли менен тилектештигин билдирет. Биз бул жерге француз досторубуз үчүн келдик,
деди Трюдо. Ошондой эле Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон жума күнү Францияда кол салууларды айыптап, француз элин колдоосун билдирди.
Австралия Франциядагы бейкүнөө адамдарга жасалган ири террордук кол салууну кескин айыптайт. Мындай чабуулдар жийиркеничтүү. Алар адамдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө гана эмес, эркиндикке кол салышты. Биз Франция дегенде эркиндикти ойлойбуз жана Франция элин колдойбуз,
деди Моррисон. Ниццада бейшемби күнү окуя болгон жерде полиция кол салган адамды атып, жарадар кылышкан. Шаар мэри Кристиан Эссорзинин айтымында кол салган адам полицияга кармалган учурда Аллах акбар деп кыйгырганын токтоткон эмес. Француз бийлиги кол салган адамдын тек жайын тууралуу расмий маалымат тарата элек. Маалымат агенттиктери чиркөөдө кол салган 21 жаштагы тунистик Брахим Аусауи экени аныкталганын жазып чыгышты. Маалыматка караганда ал Италиядан чыгып кетүүгө эскертүү алган соң Францияга жер которгон. Шектүүнүн жанында паспорту болгон эмес, бирок андан Италиядагы Кызыл Чарым уюму берген документ табылган. Ал арада Тунистин сотунун өкүлү Рейтер агенттигине шектүүнү Тунис полициясы кара тизмеге киргизбегенин билдирди. Ошондой эле шектүү 14 сентябрда Италиянын Лампедуза аралына кайык менен келгени кабарланды. Ницца шаарындагы чиркөөдө болгон үрөй учурган окуяга эмне түрткү болгону азырынча белгисиз. Шаардын мэри Кристиан Эссорзи буга чейин Париждин жанындагы орто мектептин мугалимин чечен улутундагы адам мыкаачылык менен өлтүргөн окуяга салыштырды. Францияда орто мектептин мугалими Самуэль Патинин чечен улутундагы жигит өлтүргөнүнө бир ай боло элек. Ал мугалимди мектепте окуучуларга Мухаммед пайгамбардын шакаба сүрөттөрүн көрсөткөн үчүн жазалагысы келгенин айткан. Бул окуядан кийин Франциянын расмий адамдары Мухаммед пайгамбардын шакаба сүрөттөрүн тартуу укугу боюнча кайрадан сөз кыла баштады. Бул бир катар мусулман мамлекеттеринде нааразычылык жаратты. Айрым өлкөлөрдүн өкмөттөрү француз товарларын бойкоттоого чакырышты. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда коронавирус жуктуруп алып ооруканага жаткан 90 бейтап өтө оор абалда турат. Акыркы бир күндө коронавирус жана пневмония 3 кишинин өмүрүн алып 596 адам ооруну жугузуп алганы аныкталды. Элде жуктугандар арасында аймакта көп каталып жатат. Бул тууралуу Талгат Абжалил уулу айтып берет.
21 кетип атты да, азыр 23 барып калды.
Пандемиянын экинчи толкуну күчөгөндөн бери илдет жуктургандар Жалал Абад облусунда арбыды. Ырысбек Сартбаев ооруп калган агасын карап баштаганына 20 күндөй болгон. Ал күнүнө 10,000 сомун агасына берилип жаткан кычкыл тег үчүн коротот.
Бир заправкасын 500 кылып берет экен. Базаргондо 3 күн жатты, ушу бирдеги менен 20 күнгө барып калды.
20 күндөн бери 20 адам баланы иштетпесиз.
Жо, биринчи аздан кетип аткан, эми барган сайын туру көбөйүп атат, эми аяктан карап туруп.
Эми албай калтабы же, суроп атабы, кандай болот?
Суроп атат да, көбөйт дейт, анан бияктан көбөйтөбүз. Эми антисептик бар, перчатка менен, маска менен эме атабыз, бирок полный эле антисептик менен чачынып атабыз да.
Медицина кызматкерлери бейтаптарды дарылоо үчүн болгон күчүн жумшап жатканы менен кычкыл тек көйгөйү жаралды. Жалал Абаддагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө жаткан бейтаптарга мамлекеттик каражаттан алынган кычкыл тек жетиштүү болбой жатат. Мындан улам ыктыярчылар менен бейтаптардын жакындары колдоо көрсөтүшүүдө. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын жетекчиси Кумар Ботокараев кычкыл тек маселеси ноябрь айында толук чечилип калат деп ишендирүүдө.
470 сомдон алып биз күнүгө берип атабыз. Бирок ошол убакта дагы ошол курулган кислороддун жетишпестигин айынан туугандарынын тарабынан жардам катары алар дагы өздөрү кичине кислород менен бизге жардам берүүдө. Муну моюнга алыш керек. Себеби областтык оорукана областтагы бардык ооруларды биз өзүбүзгө которуп алып ушул жерден караганга биз муктажбыз, акылуубуз. Экономика аркылуу централизованный кислородный база курулат деп айтылган бул проект өткөн, кудай буйруса мына жакын күндөргө баштайт деп айтылат жатат.
Оорукана жетекчилиги айтып жаткан 40 кычкыл тек баллону канча бейтапка жетип жатканы белгисиз. Ал эми Сузак аймактык ооруканасы Жалал Абад облусундагы чоң ооруканалардын бири. Ал жерде учурда коронавирус илдети менен 76 жаран жатат. Алардын 8 оор абалда. Аймактык ооруканасынын директорунун орун басары Данияр Орунбаев бейтаптар үчүн мамлекет тарабынан берилип жаткан кычкыл тек жетиштүү деп айтууда.
Мамлекет тарабынан берилгендер жетет. Бирок эми баякындай да эл мен кислород алып атам, кислород аз болуп атат мага, дагы керек, көбөйтүш керек деп анан туугандар ошол себептен эле барып алып келип коюшат. Аны түшүндүрүштөрүн жүргүзүп атабыз биз. Бир суткага 6 баллон гана кетет ушул жерде жаткандардын бардыгына. Анан ал сиздерге бир күндө 4 баллон алып келип атам деген адамдар билбейм андан. Андай болгон жок. Себеби биз да эсептеп атабыз.
Оорукана жетекчилиги айтып жаткан 20 кычкыл тек толтурулган баллон бейтаптарга жетиштүү болсо, анда жеке тарап ташып жаткан кычкыл тек кайда короп жатат деген суроо туулат. Ооруканада жакынын карап жаткан Мурат Абдрахманов өз акчасына күнүнө 3 кычкыл тек баллонун сатып алууда. Ооруканада унаасы менен кычкыл тек баллонун жүктөп келгендерди көрүүгө болот.
Кислород ким берип атат? Кимден алып атасыздар? Өкмөт берип атабы же кандай?
Өкмөт эмес, частный немелерден алып атабыз. 600 сомдон алып келипти. Бир баллон заправкасын. Күнүгө 4-5 кетип атат да бир адамга.
Күнүгө канча кетип атат азыр ошондой?
Азыр бүгүн жаткыз, азыр ошо срочно 4 баллон заправка кылдыган. 4 саатка жетет бирөө деп.
Жалал Абадта кычкыл тек толтуруп берүүчү станция күнүнө 200 жакын баллонду толтуруп сатууда. Кычкыл тек майлуусу лампа заводунан ташылып келинүүдө. 30 октябрга карата бир сутка ичинде коронавирус жана пандемия 3 кишинин өмүрүн алды. Дагы 596 адам ооруну жугузуп алганы аныкталган. 425 бейтап айыгып чыкты. Илдет жуктургандардын жетөөсү медицина кызматкери. Ал эми саламаттыкты сактоо министринин эсеби боюнча Кыргызстанда март айынан бери коронавирустан өлгөндөрдүн саны 1142 жетти. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир,
сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Кадырман угарман, ушуну менен дагы бир жарым сааттык уктуруу соңуна чыкты. Бүгүнкү берүүлөрдү мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Эсиңиздерге сала кетейин, сиз биздин бардык материалдарды, кабар баяндарды сайттан табасыз. Биз ошондой эле социалдык тармактардын баарында барбыз. Катталыңыз, жазылыңыз, талкууга катышып, пикир калтырыңыз. Биздин толкунда кала бериңиз. Бир самдан кийин кайрадан жолугабыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ОВДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Азаттыктан кечки уктурууларын улантабыз. Бүгүн 30-октябрь күнгө жума. Бул жарым саатта биз жана дин түрмөгүн угасыз. Анда Кыргызстандын жаңы өкмөтү дин саясатында кайсыл маселелерге көңүл бурушу керек деген маселени талкуулайбыз. Ошондой эле эл үнү бөлүүсүн сунуштайбыз. Кечки уктурууларды мен Эленора Бейшенбек кызы алып барып жатам. Азыр болсо соңку жаңылыктар, микрофондо Кубат Касымбеков.
Рахмат Эленора, саламатсыздарбы? Түркиянын Сеферихисар аймагында Эгей деңизинин жээгинде кубаттуу жер титирөө катталды. АКШнын геологиялык агенттиги 30-октябрдагы силкинүүнүн магнитудалык күчү 7 баллга чукулдаганын билдирди. Зилзала Грекиянын аралдарында, Түркиянын Измир шаарында, Стамбул жана Бурса сыяктуу ири шаарларында да сезилди. Жергиликтүү бийлик аймакта жер титирөөдөн жабыркаган жарандардын абалын тактап жатканын маалымдап жатат. Бирок интернет булактарында Түркиянын Измир шаарында имараттар толук кыйрап калган сүрөттөр жарыяланды. Түрк булактары жазгандай, өлкөдө акыркы жолу катталган эң чоң зилзала 2011-жылдын 23-октябрында Ван аймагында болгон. Анын күчү 7.2 баллга жеткен зилзаланын ошогу Ван аймагына караштуу Эржеш шаарында болгон эле. Францияда бейшембидеги кол салуунун улай коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Француз премьер-министри Жан Кастекс өлкөдө террордук коркунучтун деңгээлин жогорулатты. Жергиликтүү медиа каражаттары Ницца шаарындагы чиркөөнүн аймагында 3 адамды өлтүрүү үчүн шектүү адамды 21 жаштагы тунистик жаран деп мүнөздөп жатышат. Расмий маалыматтарга караганда 29-октябрда кылмышкер чиркөөгө кирип барып көзөтчүнү улгайган аялды мыкаачылык менен өлтүрүп, дагы бир аялды оор жарадар кылган. Жаракат алган аял жакынкы барга качып барууга үлгүргөн, бирок алган жараатынан улам жан берген. Бул окуяны дүйнөнүн дээрлик көпчүлүк өлкөлөрү кескин айыптап жатышат.
Австралия Франциядагы бейкүнөө адамдарга жасалган ири террордук кол салууну кескин айыптайт. Мындай чабуулдар жийиркеничтүү. Алар адамдарга жана алардын үй бүлөлөрүнө гана эмес, эркиндикке кол салышты
деп билдирди жума күнү Австралиянын премьер-министри Скотт Моррисон. Бир күн мурда француз президенти Эммануэль Макрон бул окуяны исламчыл террорчул чабуул деп мүнөздөгөн эле. Түндүк электр ишканасынын кызматкерлеринин жоон тобу 30-октябрда иш таштап өкмөт үйүнүн алдында каршылык акциясына чыкты. Алар ишкананын жетекчисин алмаштырууда мыйзам бузулганын, саясий оюн болуп жатканын айтышты. 27-октябрда түндүк электр ишканасынын башкы директору Доскол Бекмурзаевдин ордуна Улан Астаркулов дайындалган. Нааразы болгондор жетекчи өз арызы менен кетти деген жалган шылтоого таянып, өкмөт саясий чечим кабыл алды деп сындашууда.
Жумуштан кетирген Бекмурзаевди дагы ордуна алып келгенге мүмкүнчүлүк жок болсо, анда ошол биздин эле Север Электрода билимдүү, илимдүү монтёрдон баштап иштеген билимдүү жигиттер толтура. Анда ошол өзүбүздүн ичибизден коюп берсин. Биз сырттан келген кишилерди кабыл албайбыз.
Деп билдирди түндүк электрдин кызматкери Динара Эсенгожоева. Акциянын катышуучулары менен жолугушууга чыккан өкмөттүн өкүлү Марат Чолпонкулов энергетиктерди жумуш орундарына кайтып барууга чакырды. Маселени атайын комиссия түзүп териштирүүнү, утурумдук жетекчиликке өздөрүнүн ичинен убактылуу бирөөнү дайындап турууну сунуш кылды. Сунушка ылайык, комиссиянын курамына мамлекеттик мүлк фондунан, кесиптик кошундар уюмунан, нааразылык акциясына чыккан тараптан 3 киши кире турган болду. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камшыбек Ташиев Москвада мигранттар менен жолукканы белгилүү болду. Жолугушуу 29 октябрдын кечинде Москвада болгонун ага катышкан диаспора өкүлдөрү билдиришти. Жыйынга кыргыз диаспораларынын 300 өкүлү, Орусиядагы кыргыз жарандарынын ар кайсы райондук жана облустук бирикмелеринин коомдук уюмдардын жетекчилери жана активисттер алдын ала тизме менен чакырылганы белгилүү болду. Жолугушуунун жүрүшүн фото, видео тартууга жана түз эфирден берүүгө уруксат берилген эмес.
Бул жерде мен да сиздер менен сүйлөшө турган бир негизги эле чоң программа деле жок. Бирок ошол эле мезгилде сиздердин моюңарды угуп, сиздердин тилегиңерди угуп, сиздердин сурооңорго кайсы бир деңгээлде мүмкүнчүлүк болсо жооп берип, же болбосо суроо талаптарыңыздарды кайсы бир деңгээлде жетекчиликке жеткизип чечкенге мүмкүнчүлүк бар.
Ташиевтен чогулушка качкандар тарабынан тартылып таратылган кыска видеодо дал ушинтип айтып жатканын угууга болот. Улуттук коопсуздук комитети жаңы дайындалган жетекчисинин Орусияга сапары жана максаты тууралуу расмий кабар тараткан жок. Байкоочулар Кыргызстандын башкы чекисти чет мамлекетте мигранттар менен жолуккан учур алгачкы ирет катталып жатканын айтышууда. Кыргызстандын улуттук банкы 29 октябрда кезектеги валюталык интервенция жүргүздү. Мекеменин расмий сайтындагы маалыматка караганда жалпысынан 42 миллион 400 миң доллар сатыкка коюлду. Ошентип октябрь айында 2 жолу, ал эми жыл башынан бери 15 жолу интервенция жүргүзүлүп, сатыкка жалпысынан 345 миллион доллардай акча чыгарылды. Бул аракет улуттук валюта сомду колдоо максатында ишке ашууда. Соңку бир айдан бери 79 сомдун тегерегинде болуп турган доллар 16 октябрда дээрлик 82 сомго жеткен. Бүгүнкү күнгө карата улуттук банк сомдун долларга карата расмий курсун 81 сом 80 тыйын деп аныктады. 2016 жылдан бери туруктуу бойдон 69 сомдун тегерегинде сакталып келген доллар быйыл март айында 85 сомго жетип, кийин кайра арзандай баштаган. Эленора,
рахмат. Соңку жаңылыктар менен Кубат Касымбеков тааныштырды. Кадырман угарман, сиз биздин баардык кабарларды, баяндарды, видео материалдарыбызды чеп чыргасын коротпой сайттан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, азыр биз жана дин түрмөгүн сунуштайбыз. Анда Кыргызстандын жаңы өкмөтү дин саясатында кайсыл маселелерге көңүл бурушу керек деген темада кеп кылабыз. Уктурууда адистер жаңы өкмөттүн диний саясатты жүргүзүүдөгү деңгээлин баалап, абал кандай өзгөрүшү мүмкүн экенин талдашат. Программаны эксперт Канатбек Мурзахалилов даярдаган.
Биздин бүгүнкү конокторубуз Сарасеп аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жана саясий илимдеринин кандидаты Нүргүл Эсенаманова. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып барамын.
Биз жана дин.
Эсен мырза, алгачкы сурообузду сизге жолдосок, учурдагы диний кырдаалга сиз кандай баа бересиз?
Кыргызстандагы диний абалдыга, ошол эле абалдын уландысы катары көрүшүбүз керек. Азыркы диний абалды эң негизгиси Кыргызстанда диндарлар кандайдыр бир өзгөчө, өзүнчө бир тайпа болбой коомго аралашып, акыркы убактарда, акыркы жылдары, акыркы 10 жылдык деп айтсак болот, же болбосо 5 жылдыкта коомго терең кеңири сиңгендиктен коомдогу кандай кубулуштар болуп атса, диндарларда да ошондой кубулуштар болду. Албетте баягы диндин активдүү кармаган мусулмандар 4 октябрдагы шайлоого аттанышты. Түрдүү партиялар менен аттанышкан, алардын ичинде мисалы Иман Нуру партиясы менен дагы аты ошо диндарлыгын ачык айгинелеп турган партия менен да аттанышты. Эми ошол партиянын алган добушун карасак, эзелтен бери, баягы көп жылдардан бери кыргыз саясатында бар болуп келген күчтүү саясий партиялардын кээ бирөөлөрүнөн көбүрөөк добуш алды, кээ бирөөлөрүнөн азыраак добуш алды. Бирок көрүндү да ушундай кандайдыр бир саясатташуу тенденциясы бар экенин буга чейин белгилегенбиз. Ошондой саясатташуу тенденциясы уланды да. Анан дин коомго караганда ошондой, мамлекеттик органдар менен салыштырган болсок, мамлекеттик органдарга караганда диний тайпа азыр туруктуураак болуп турат да. Ошол эле Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын алган болсок, статус квосун сактап кала алды. Ушуга күнгө чейин өзгөрүүлөр болгон жок, анда кадрдык да өзгөрүүлөр болгон жок. Иши кандай буга чейин жүргүзүп келген болсо ошол бойдон уланууда да.
Нүргүл айым, сиздин оюңузча диний абал кайсы жакты көздөй бара жатат? Биз туура эле жолдобузбу?
Диний абал кандай баратат айтыш кыйын, анткени азыр түшүнүксүз болуп атат, кайсы жолдо баратабыз. деги эле биздин коом азыркы акыбалда кайсы жолдо баратабыз бүдөмүк болуп атат. Анан ошого жараша диний абал кандай өзгөрөт, аны да айтыш кыйын болуп атат. Анткени абал мүнөт сайын, саат сайын өзгөрүп атат. Анан бирок ушул азыркы саясий абал, азыркы Кыргызстандагы абал да көрсөттү дин бардык жерге тараганын, бардык коомдук катмарда бар экенин көрсөттү, ошол билинди.
Биз жана дин.
Октябрь окуяларынын натыйжасында өлкөдө бийлик алмашты. Президент Жээнбеков өз милдетин аткаруудан баш тартып, бийликке айрыкча жаштардын колдоосуна татыган Садыр Жапаров келди. Жаңы өкмөт куралып, президенттик аппараттын курамы дагы жаңыртылууда. Эми мамлекеттин дин багытындагы саясаты кандай болот деп ойлойсуз, Эсен мырза?
Учурдагы премьер-министр жана президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров айрыкча жаштардын колдоосу менен бийликке келди деп айтсак болот. Ошонун ичинде дагы айрыкча динчил жаштардын аракеттери менен колдоосу менен бийликке келди деп да айтсак болот да. Азыркы кезде макам талашууларда көрүп калып атабыз. Ошондой диндигин динчилдигин билгизген, динчил дегенде кандай, диндин маданиятын терең сиңирген эмес, бирок динди саясат үчүн колдонгон, диний урандарды саясат үчүн колдонгон жаштарды көрүп атабыз да. Мамлекеттин дин багытындагы саясаты кандай болот дегенде, мамлекетте болуп жаткан окуялар бул жакта да кайталанчудай болуп турат да. Азыркы кезде саясий жагынан жана экономикалык жагынан таасирдүү макамдардын баарын ээлөө ошондой башталды да. Бул жерде дагы ошо КМДБнын мусулмандар муфтияттындагы жетекчилигин алмаштыруу боюнча аракеттер жүрүп атканы байкалып атат. Эми бул жерде канчалык деңгээлде бул нерсе эшикке ашат, азыркы муфтияттын башында, дин чөйрөсүнүн башындагылар канчалык деңгээлде буга жол берет, ошону да кийинки убактарда көрчүдөй болуп турабыз да.
Ушул сөзүңүзгө улай эле дагы бир суроо бергим келип турат да, Эсен мырза. Өзүнүн абалы, статусу боюнча жаңы түзүлгөн өкмөт мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө ээби?
Учурдагы өкмөт жаңы түзүлгөн мамлекеттин диний чөйрөдөгү саясатын өзгөртүү мүмкүнчүлүгүнө азырынча ээ эмес деп айтсак болот да. 10-январда президенттик шайлоо аяктаганда, андан кийин конституциялык кандайдыр бир өзгөртүүлөр болот деп атышат. Андан кийин 2021-жылдын жарым жылдыгынан нары жылдырылып атат парламенттик шайлоолор. Бул убакта ушул өкмөт, азыркы кездеги өкмөт иштеп турат. Ошондуктан ошол жаңы өкмөт түзүлгөнгө чейин кандайдыр бир олуттуу өзгөрүүлөр болот деп, кандайдыр бир сырткы кандай таасир же болбосо өтө эле олуттуу бир окуя болуп кетпесе, бул диний чөйрөдөгү саясат болгон ошо макамдагы адамдарды алмаштыруу, майлуу жерлердеги чечүүчү баягы бийликтик статусу бар жерлердеги орундардагы адамдарды алмаштыруудан нары кетпейт го дегендей ой бар да.
Нургүл, айтсаңыз, жаңы бийликтин өлкөдө расмий ишин жүргүзүп жаткан диний уюмдар, айрыкча муфтият менен болгон мамилеси кандай өңүттө улануусу мүмкүн?
Биздин жаңы бийликтин чечимдери, жаңы бийликтин алган программасын эч ким көрө элек. Анан ошон үчүн азыр айтыш кыйын болуп атат. Ошон үчүн бир так айтыш кыйын болуп атат. Кандай саясатты жүргүзөт булар? Анан кандай уюмдар менен булар мамилени кантип курушат? Динге болгон эмесин дагы, мамилесин дагы билиш кыйын болуп атат. Бирок бул динчил адамдардын, айрыкча мусулмандардын үмүтү бул бийликтен чоң болгондой сезилип атат. Анткени бул көп эме социалдык сеттерде жана YouTube'да, видеолордо, башка жерлерде мусулмандар бардыгы мындай жаңы бийликти жакшы кабыл алгандыгы көрүнүп атат. Ушундай жарыялар болуп атат. Бирок деген саясатчылар тарабынан ошол кандай кийинки кадамдар кандай болот, анан кандай уюмдар менен мамиле курушат жана ошондой эле кандай саясатты тандашат, буларга түшүнүш дагы кыйын болуп атат. анткени акыбал бат-баттан өзгөрүп атат.
Деги эле Кыргызстанга мамлекеттин дин саясатын жүргүзгөн орган керекпи? Учурдагы дин комиссиясынын ишинин эң негизги приоритеттүү багыты кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Ар кандай көз караштар бар. Бизде ушундай бир мамлекеттик орган керекпи, жокпу деген. Бирок биздин коомдо көбүнчө басымдуу, көбүнчө көз караш ушундай бир орган керек деген басымдуу көз караш бар да. Балким биз ошо демократиялык алдыңкы мамлекеттерди карап анан кээ бири айтат, андай деле мамлекеттик органдын кереги жок, дин өзү эле өнүгө берет депчи. Андай да көз караш бар. Бирок негизи диндин негизги ролу ошол мамлекет менен бирдикте социалдык партнер болуп анан адамдар коомдун биригүүсүнө, коомдун өнүгүшүнө салым кошуш керек деп ойлойм.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын угуп жатасыздар. Биздин суроолорго Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов жана саясий илимдеринин кандидаты Нүргүл Эсенаманова жооп берүүдө. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып баруудамын.
Биз жана дин.
Көпчүлүк серепчилер диний абалды мамлекеттин коопсуздугунун бир компоненти катары карап келишет. Ушул аспектиден алып караганда жаңы өкмөт диний абалга жооптуу болобу? Эсен Мырза,
бул жерде диндар чөйрө менен динчил саясатчыларды эки бөлүп караш керек го дейм да. Диний жамааттар өздөрү карабаса, жаңы өкмөттүн жоопкерчиликтүү мамилени диний багыттагы саясатка күтүү кыйын да. Саясатчылардын максаты ашып кетсе 5-6 жылдык пландоо менен чектелет да, андан дагы кыска мөөнөттүк өкмөттөрдү, саясий бир элиталарды көрүп атабыз азыркы кездечи. Ошондуктан диний жамааттар узак мөөнөттүк стратегияларды иштеп чыгып, ошого жараша аракеттениши керек да. Коомдун фундаменталдуу маселелерине көңүл бургандары жакшы болмок да. Коомдун сабатын, сабаттуулугун, маданиятын жогорулатуу иштерин буга чейин чектүү жасап келишкен болсо, кеңири жасаш керек, кеңири тааныш керек да. Эми негизи батыштын өнүккөн мамлекеттеринде диний жамааттар ушундай узак мөөнөттүү стратегиялар менен, кылымдарды камтыган стратегиялар менен иштешет да. Ошондуктан коомдун туруктуулугуна эң чоң салым кошкон ошондой батыш демократиялуу коомдордо диний жамааттар да. Ошондой жамааттуулукка, ошондой стратегияларга, ошондой диний саясатка аракет кылыш керек да.
Учурда Кыргызстанда өз актуалдуулугун жоготпой кайра күчөп жаткан диндин саясатташуу жараянына токтоло кетсек, бул маселе боюнча сиздин пикириңизди билейин дедим эле, Нүргүл.
Азыркы учурда Кыргызстандагы эң маанилүү суроолордун бири ушул саясат, динди саясатчылар тараптан колдонуу, өзүнүн имиджин өстүрүү, саясий упай топтоо үчүн ушундай нерселер коркунуч туудурушу мүмкүн. Анткени бул саясатчылар жалган үмүттөрдү жаратышы мүмкүн, анан элдин диний сезимдерин эксплуатациялоо болушу мүмкүн да. Бир чети саясатта мындай нерселер табигый көрүнүш, эгер илимдин илимий изилдөөлөрдүн негизинде айтсак. Бирок ошол эле учурда диний сезимдер менен ойноо жакшы нерсеге алып барбастыгын саясатчылар түшүнүш керек да. Анткени ушул диний көз караш менен айткан нерселерин аткарбай калса, анан элдердин мындай сезимдерине ойноп калган болуп калат да. Бул жакшы нерсеге алып барбайт.
Эсен Мырза, эми эң акыркы суроону сизге узатсак, мамлекеттин дин саясаты жаатында жаңы өкмөттөн жаңы бир жаңылыктарды, өзгөрүүлөрдү көрө алабызбы? Сиздин оюңузча ал кадамдардын негизин эмне түзүш керек?
Жаңы өкмөттөн дин жаатында позитивдүү жаңылык же өзгөрүүлөрдү күтүү жакынкы бир жылдыкта күтүү кыйын го. Жакынкы бир жылдыкта статус квону сактап калуу гана маанилүү болуп турат да. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгын күчтүү жана заманбап болсо да эң кеңири жайылган жамааттын өкүлдөрү багыттап турат азырчы. Жакынкы президенттик шайлоо, конституциялык референдум жана парламенттик шайлоодо электоралдык таасир жагынан караганда ушундай сакталып калганы, абалдын ушундай сакталып турганы туура болчудай көрүнүп атат да. жергиликтүү казыяттарды дагы жалпысынан алганда облустарда Бишкек жана Ош шаарларында таасирдүү фигуралар ошол жерде таасирдүү фигуралар ээлеп турган сыяктуу азыркы кезде. Ошондуктан жаңы өкмөттүн келерки жылкы эң чоң позитивдүү иши бул диний чөйрөдө статус квону өзгөртүүсүз сактап турганы туура болмок да. Диний жамааттарда ушундай диний жамааттар дагы ушундай туруксуз кырдаалда туруксуздукка башаламандыкка өз салымын кошпой саясий оюндардан четтеп турганыңызга жакшы болмок.
Биз жана дин.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Жаңы бийлик дин саясатын кандай өзгөртүүсү керек деген теманын алкагында талкуу кылдык. Талкуубузга Сарасеп маалымат аналитикалык порталынын редактору Эсен Өмүракунов менен саясий илимдеринин кандидаты Нүргүл Эсенаманова катышты. Берүүнү мен Канатбек Мурзахалилов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кадырман угарман, азыр эл үнү түрмөгүн сунуштайбыз. Аны Савыр Абдымомунов даярдады.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азатка Кара Суу районунун Папан айыл аймагынын тургуну Шаймерден Капаров кайрылган. Ал аймактагы жол чырак кенидеги көмүр казуу ишине нааразы экенин айтып, кенден агып чыккан булганыч суу жол чырак көлүнө кошулуп жатканын айтат. Көлдөгү сууну эл таза суу катары колдонот.
Мне жол чырак. Неден суу агат? Атуалдары суу менен сууга түшүп, сууну булап атат. Канчалаган бодо мал, канчалаган майда жанды өлүп атат. Буга ким күнөөлүү? Жерди өзү жапкан, бломба басып жапкан да өзү. Мына бир күндө 30-40 машина жөнөтөт. Биздик менен штаттат. Ушуну карап коёбу экен биздин өкмөт.
Угарманыбыз жөнөткөн видеодон кадимкидей жардыруу болуп, көмүр аралаш лайка суу кашкайган тунук дарыяга кошулуп жатканын көрүүгө болот. Сөз болуп жаткан жол чырак көмүр кени Карагур айылынын күн чыгыш тарабында жайгашкан. Ал аймакта эки ишкана көмүрдү ачык түрдө казыбалат. Алардын бири жол чырак ишканасынын жетекчиси Манас Ыдырысов Азаттыкка былтыр 2019 жылдын декабрь айында кенге жакын айыл тургундарына кенден чыккан сыркынды суунун зыяны тийбейт деп билдирген. Жол чырак жоопкерчилиги чектелген коому 2011 жылы Папан айыл өкмөтүнүн Карагур айылынын жол чырак жайлоосу аркылуу көмүр кенине чейин автоунаа жүрө турган жол салган. Карагур айылында 500 ашуун адам жашайт. Айылга түтүк аркылуу таза суу тартылган эмес. Тургундар менен ошол аймактан көмүр казып жаткан жол чырак ишканасы 2019 жылдын февраль айында келишим түзгөн. Анда жазылгандай, кен казган ишкана Карагур айылындагы ар бир кожолукка 3 тоннага чейин акысыз көмүр жеткирип берген. Жол чырак ишканасы былтыр күн сайын 600-800 тоннага чейин көмүр казып турган. Ишкана тууралуу азыркы маалыматты Азаттыктын кийинки уктуруулардан айтып беребиз. Азаттыкка өз аты жалпы коомчулукка жарыя болуусун каалабаган угарманыбыз кайрылган. Ал Эргине уюму тарабынан көкүрөк бездеринин жана жатындын рагын аныктоого акысыз жүрүп жатат деген маалыматты угуп барып, уюмдун кызматкерлери акы сураганда оңтойсуз абалда калганын айтат. Угарманыбыз маалыматты тактап берүүнү өтүнгөн.
Айтылган онкологический маммологтор бесплатный көрөт деп мен бүгүн барып алдым. Жанымдагы болгон акчам 500 сомго жетпейт экен. Маммологтор бесплатный, радиодон айтылды бесплатный деп акция деген мен ушул айдын аягына чейин 30-уна чейин дегенмен ноябрга жетпей ушул октябрь айынын 30-уна чейин бесплатный маммологтор көрөт дегенмен барсам эч кандай бесплатный жок экен. Сиздер негизи радиодон укканбыз деп айтып барып алып алышты, анан тиги жакта төлөгүлө деп атат. Бул так маалыматтар туура эмес кеткендиги кимдердин күнөөсү экен? Тактай албай атабыз. Булар ушул тууралуу если эметсеңиз маалымат айтып койсоңуз.
Биз бул кайрылуу боюнча Бишкектеги Эргине коомдук уюмунун жетекчиси Наргиза Бакирова кайрылганыбызда, чын эле уюм азыр долбоордун негизинде акысыз текшерүү жүргүзүлүп жатканын айтып, бирок ал текшерүү жаңы көчмө маммографта аймактарда жүрүп жатканын билдирди.
Эргене фонду 2 маммографты иштетет. Бирөөсү ал стационардык маммограф, ал Бишкекте жайгашкан. Ал стационардык маммографта маммографияга төлөнөт акча 750 сом турат. Анан врач-маммологда бар, анын консультациясына да төлөнөт. Экинчиси ал передвижной трейлердеги маммография, азыр ал Токмок шаарында иштейт. Швейцариялык долбоор тарабынан каржыланган үчүн азырынча бекер. Передвижной трейлерде маммография гана кылынат, маммологдун консультациясы жок.
Ал эми Азаттык радиосуна айтылган маалыматта Кыргызстанда Эргене фонду тарабынан аялдардын көкүрөк бездеринин жана жатындын өсмөсүн аныктоо максатында алгачкы көчмө маммография иштей баштаганы кабарланган. Тактап кетсек, фонддун демилгеси менен эл аралык уюмдардын көмөгү менен 100,000 евролук жабдыктар орнотулган атайын машине сатылып алынган. Ал Кыргызстандын аймактарын кыдырып 40 жаштан улуу курактагы аялдардын көкүрөк бездерин жана жатым оюнчасын санарептик негизде текшерип жатат. Санарептик маммограф аялдардагы ооруларды аныктап, маалыматты саламаттык сактоо министрлигине, улуттук онкология жана гематология борборуна интернет аркылуу жиберип турат. Натыйжада аялдардын ден соолугуна байланыштуу маалымат базасы да топтолот. Эгер жаңы санарип маммографтан текшерүү боюнча маалымат билгиңиз келсе, 0312 21 40 15 номер аркылуу байланыша аласыз. Элүүнү түрмөгүнүн WhatsApp номерине дайымкы угарманыбыз Төрөкан Алимов өзүнүн пикирин калтырган. Ал коррупция бийлик менен эри шаркак жүрүп отуруп, ажырагыс системага айланганын белгилейт.
Мамлекетте эмне себептен коррупционер көп? Толгон тогой коррупционерлердин бардыгы Бишкекте. Ошол бийликтин тегерегинде 20,000 жакын адам жөн эле нары бери басып жүргөн адамдар бар. Аны биз Жээнбековго да эскертип айтканбыз. Бийлик жоюлмайынча коррупция жоюлбайт. Мен ошол сөзүмдү кайта кайталайм Садыр Жапаровго. Тегерегиндеги тегеренип жүргөн селкинчектердин бардыгын, сен айланып жүргөн кызмат сурап жүргөндөрдү азайтмайынча коррупция жоюлбайт. Ошол эле боюнча калат. Мисалы үчүн сен азыр жаңы министрлерди алып келдиң, эски жеңиштер кетти, жаңы жеңиштер пайда болду. Мамлекеттик бийликте иштеп аткан эски жеңиштерди кетирсең, жаңы жеңиштер келет. Мен эми коррупцияны жоюштун бир эле жолу бар, бул бийликти жоюш керек. Элдин колуна өткөрүп бериш керек. Ошондой учурда гана мамлекетте биротоло коррупция жоюлуп кетпесе дагы жеңилдейт деген пикирдемин мен. Экинчи, эми чет мамлекеттен адамдар айтып атышат. Ушундай эл кандай абалда болот деп. Эл эч нерсе болбойт. Эл базар экономикасынын таасири астында өнүгүп өсүп атат. Кыргыз эли базар экономикасын үйрөнгөнүнө, билгенине 100 жыл болду. 100 жылдан бери өндүргөн товарын базарга барып сатышып, акчага айландырып, тиричилигин өткөрүп келеатат. Кыргыз бийлиги Кыргызстанга бир парак программа жазып бере алган жок. 100 жылдын ичинде бир теориялык өнүгүү, же болбосо экономикалык өнүгүү, же бир технологиялык өнүгүү, же болбосо бир түп сортту кантип өнүктүрүп чыгарыш керек экендигин, же бир породан иштеп чыгыш керек экендигин кыргыз илимпоздору дагы, кыргызда бийликте иштегендер дагы айтып көрсүнчү кайерди чыгарды экен. Ошо талаада иштеген эмгекчи эл, эмгекчи малчы, койчу Кыргыз Республикасынын экономикасына өнүктүрүп келген. Ал эми учурундагы мамлекеттик коомдук ишмермин дегендер нары бери чапкыла беле жүргөн. Эртеден кеч кечен акыл үйрөткөндөн башка иш кылганга жараган эмес булар. Ошо колунан эч нерсе келбеген монок биздин бийликте отургандар эч кандай билими тайкы, оперативдүү чыгармачылыгы жок, чечкиндүү иштерди жүргүзүүгө кудурети жетпеген бийлик күнөөкөр ага. Бул бийликти жоюп койсо эл жапжашынакай эле өзүнүн иш аракеттерин жасоого толугу менен мүмкүнчүлүгү бар деп эсептеймин. Ошондуктан чет мамлекеттер, ошондой эле Кыргызстандагы саясатчылар, өзүңөрдөн өзүңөр үркүп, өзүңөрдөн өзүңөр чочуп, өзүңөрдөн өзүңөр коркуп, ар кандай сөздөрү тартканын токтотуш керек. Бишкек шаарынан Алимов Төрөкан.
Азаттыкка Түп районунун ичке суу айылынан Жандос Айтбек уулу бийликке кайрылуусун калтырган. Анда айылдагы жол, мектеп жана таза суу маселеси айтылат.
Кыргыз Республикасынын президенти милдетин аткаруучу премьер-министр Жапаров Садыр Нуркожоевичке ачык кайрылуу жөнөтөт элек. Ичке суу айылынын маселеси. Бул жол маселеси болуп эсептелет. Ушул Түп району менен бириктирип туруучу 5,2 километр. Бул жол Кыргыз Республикасы суверендүүлүк, эгемендүүлүк алгандан бери биздин айылдын эң көйгөйлүү маселелеринин бири болуп келет. Анткени кышкы убакта Түп району айрыкча биздин айылга кар калың түшөт. Жолубуз дагы аябай начар. Анткени деген ушундай жаан чачын, кар болгон убакта райондук больницага ооруп аткандар, сыркоолоп аткандар, боюнда бар келиндер жана ошондой эле азык түлүк менен камсыз кылуу, күйүүчү бай менен камсыз кылуу, башкача айтканда жалпылап айтканда логистикалык бирден бир эң көйгөйлүү маселе жаралат. Бул бир. Экинчиден ушул жол аркылуу биздин көпчүлүк окуучуларыбыз
жаан чачын кар болгондо мектепке барганга кандайдыр бир оор шарт түзүлөт. 2014 жылы биздин айылдын мектеби авариялык состоянияда деген жыйынтык чыккан. Андан сырткары суу маселеси дагы көптөгөн маселелер бар. Ошондуктан урматтуу Садыр Нургожаевич, ушул ишти өзүңүздүн жалпы көзөмөлүңүзгө алып биздин айылдын социалдык маселелерди чечип бересиз деген аябай чоң бир үмүттөбүз. Тиешелүү чараларды көрүп, распоряжениеңизди берип, комиссия түзүлүп, ушул айылдын көпчүлүк социалдык маселелери чечилет деген сиздин ушул жарандарыңыз, айылдын тургундары 1500 киши аябай чоң үмүттөбүз. Менин аты жөнүм Айтбек уулу Жандос, Көл областына караштуу Түп районунун Ичкес айылынын тургуну жана ошондой эле ушул айылдын активисти болом.
Ушун менен эл үнүттүрмөгүн жыйынтыктайын. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланыш үчүн телефон номерибиз 0550 988 755.
Кадырман угарман, ушуну менен кечки программабыз соңуна чыкты. Берүүнү мен Эленора Бейшимби кыз алып бардым. Сак саламат болуңуз, оорубаңыз. Бишкекте